tänne. Yhdeksänne jaetta. 17. luvun alusta, tai oikeastaan sanoin väärin 8. jaetta Matteuksen evankeliumista. Ja 6. päivänne perässä otti Jeesus Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, hänen veljensä, ja vei heidät erinänsä korkealle vuorelle. Ja kirkastettiin heidän edessänsä, ja hänen kasvonsa paistoivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkiaksi niin kuin valkeus. Ja katso, heille näkyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. Niin vastasi Pietari ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos sinä tahdot, niin me teemme tähän 3 majaa. Sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Elialle yhden. Vielä hänen puhuissansa katso paistava pilvi ympäri varjosi heidät. Ja katso, ääni pilvestä sanoi, tämä on minun rakas poikani, johonka minä mielistyin, kuulkaat häntä. Ja kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoillensa ja peljästyivät sangen kovin. Ja Jeesus tuli ja rupesi heihin ja sanoi, nouskaat ja älkää peljätkö. Mutta kun he silmänsä nostivat, eivät he ketään nähneet, vaan Jeesuksen yksinänsä. Aamen. Olen aikataulusta edellä, sillä tämä teksti ei kuulu tälle sunnuntaille. Ei ole tullut vielä kirkastus sunnuntai. Se taitaa olla 2 viikon päästä. Mutta kun Jumalan lapsilla tuo almanakka muutenkin on sekaisin, niin että joulu on keskellä paastoa ja suvi on keskellä talvea, niin ei haittaa, että me tätä tekstiä nyt tässä käsittelemme. Minä huomasin, että muutamilta jäi kuulematta, mitä minä luvin. Mutta te voitte ottaa vahingon takaisin, sillä minä lueskelen uudelleen tätä. Toivoisin vain, että kävisi satamaan, että ihmiset eivät tuossa kävelisi edestakaisin, vaan pysähtyisivät kuuntelemaan telttoihinsa. Nyt tämä teksti, jonka minä tässä luin, niin sen johdosta tuli mieleeni, kuinka kerran oli eräällä paikkakunnalla sanakiistojen kipeäksi tullut uskovaisia ja sellainen kummallinen eriseudan henki oli päässyt vaikuttamaan, ja yhtenä knoppikysymyksenä oli tämä. Pääsikö Mooses taivaaseen? Ja nyt jos se joku uskovaisista antoi myöntävän vastauksen, niin hänet leimattiin vääräoppiseksi. Ja sillä perusteella, että Mooses oli lain opettaja. Ja laki hengen ja lain täyttämisen kautta ei kukaan ihminen tule autuaaksi. Niin silloin ne eräs uskovainen mies, jolle tämä sama kysymys tehtiin, pääsikö Mooses taivaaseen, hän sanoi, että oli se ainakin siellä kirkastusvuorella. Ja siihen kysymykset loppuivat. Ja minä rohkenisin nyt tässä väittää, että lain täyttämisen kautta me pääsemme taivaaseen. Meillä pitää olla laki täytettynä viimeistä piirtoa myöten ennen kuin me sinne pääsemme. Ja nyt tämän väitteeni tukemiseksi tietysti täytyy esittää perusteluja. Mutta ennen kuin menemme siihen kuuluisaan kohtaukseen, jossa tämä teksti kertoo, niin teen kysymyksen, mikä oli Jeesuksen tarkoituksena, kun hän järjesti sinne kirkastusvuorelle tämän kohtauksen Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle. Niin tämän selvittämiseksi luettakoon tämän tekstin alkusanat. Ja kuuden päivän perästä otti Jeesus Pietarin ja Jaakobin ja niin edespäin. No mitä oli 6 päivää aikaisemmin tapahtunut? Tällä 16. luvussa kerrotaan siitä. Filippin Kesarian alueella Herra Jeesus oli käynyt kyselemään opetuslapsiltaan, kenenkä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Siis kun te olette tuolla kylällä kulkeneet, en minä tarvita tätä Nivalan kirkon kylää, vaan Jeesuksen aikaisia ihmisiä ja kyliä, niin mitä ne ihmiset sanovat minusta? Niin opetuslapset sanovat, että toiset sanovat sinua Johannes Kastajaksi, toiset Eliaksi, toiset Jeremiaksi ja toiset joksikin muuksi profeetaksi. Silloin Jeesus sanoi, teki heille kohti suoran kysymyksen, kenenkä te sanotte minun olevan? Niin nyt Pietari vastaa omasta ja toisen puolesta, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Oikeastaan minä sanoin väärin ja tuo yksi sisar sanoi väärin tuolta äsken. Minä kuulin tänne asti. Ei se ollut Pietari, se oli Simon Joonaan poika. Ei sillä vielä ollut sellaista nimeä. Niin Simon Joonan poika vastasi hänelle, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja toisi sanoen, kuulepa sinä Natsaretin Jeesus. Niin sinä olet juuri se Kristus, eli hebrean kielellä Messias, Kristus nimittäin, no kreikan kieltä ja Messias on hebrean kieltä. Ja suomeksi se on käännettynä voideltu, eli kuningas. Niin sinä olet juuri se profeettainen ennustama Kristus, elävän Jumalan poika. Niin silloin Jeesus sanoo juhlallisesti, Simon Joonan poika, ei liha eikä veli ole tätä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Kuule, Simon Joonan poika, sinä et olisi keksinyt tällaista vastausta, jollei Jumala olisi sinun ymmärrystäsi aukaissut. Ja sen minä sanon tässä yhteydessä, että ei täällä Nivalassakaan yksikään voisi uskoa, jollei Jumala aukaise. Emme me saarna miehetkään voi kenenkään sydäntä aukaista, vaan se on kokonaan Jumalanne voimavarasta. Jumala kyllä evankeliuminsa kautta tämän tekee. Ja sen takia tarvitaan saarnata evankeliumia. Minä tuolla eilen ruotsalaisille saarnasin tuolla pienessä huoneessa siitä Lyydiasta purpuran myyjästä, joka kuunteli Paavalin saarnaa, niin siinä sanottiin siinä tekstissä, ja Jumala aukaisi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja näin ne Lutherkin ne myöntää siinä vanhassa, mutta aina uudessa läksyssä. Minä uskon, että minä omasta voimastani enkä järjestäni voi Jeesukseen, Kristukseen, minun Herrani uskoa, enkä hänen tykönsä tulla, vaan pyhä henki on minut evankeliumin kautta kutsunut ja lahjoillansa valistanut. Niin sitten se tapahtui, se mistä ehätti tämä yksi sisar liian aikaisin sanomaan. Sitten hän sai tuo nimen Pietari. Nimittäin Jeesus sanoi, että sinun nimesi on oleva Pietari. Se on Petra sanasta, kreikkalaisesta sanasta, suomeksi käännetty Pietari, ja Pekka on myöskin samaa juurta. Onko täällä Pekka-nimisiä täällä seurassa? Se juuri tulee tuosta raamatullisesta sanasta, niin kuin useimmat meidän etunimistämme ovat raamatullisia. Minullakin on toinen nimi raamatullinen, nimittäin Sakari. Nyt tämä Petra, eli hebrean kielellä muistaakseni Kefas, eli Kefa, se on suomeksi käännettynä kallio. Ja sitten hän sanoo, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja helvetin portit eivät sitä voita. Ja minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivassa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivassa. Niin nyt tämän jouduin esittämään tämän tekstin johdosta. Nyt tämän jälkeen hän vei Pietarin sinne kirkastusvuorelle. Hän aivan kuin aavisti ja tiesikin, että Pietari, kuule sinä Pietari, sinä joudut näistä sanoistasi ja tästä tunnustuksestasi tilille. Ja sinua tullaan syyttämään epäkirkollisuudesta ja sinua tullaan syyttämään siitä, että sinä puhut lakia ja profeettoja vastaan. Ja nyt minä tahdon, aivan kuin Jumala olisi näin ajatellut ja ilmeisesti ajattelikin. Minä tahdon sinulle, Pietari ja Jaakob ja Johannes, minä tahdon osoittaa, että tämä usko ja tämä tunnustus, niin se ei ole turhan päiten annettu. On muuten merkillistä, että uskovaisiin aina samat syytökset kohdistuvat. Mitkä apostoleihinkin ja mitkä Herra Jeesukseen kohdistuivat. Nimittäin Jeesustahan epäiltiin ja häntä syytettiin siitä, että hän on Moosesta vastaan. Ja Stefanuksesta sanottiin, että tämä mies ei lakkaa puhumasta lakia ja tätä pyhää paikkaa vastaan. Ja nyt kun Paavali oli kerran juutalaisten toimesta kahleissa maaherra Feliksin edessä syytettynä juuri näistä asioista, että tämä mies on suorastaan ruttopesää ja nasaretilaisen lahkon päämies. Niin silloin maaherra noudattaen roomalaisen lainkäytön periaatetta audiatur et altera pars, kuunneltakoon myöskin toista puolta, niin hän antoi Paavalille puheenvuoron. Ja silloin Paavali sanoi näin. Sen minä vaan, Herra, sinulle sanon, että minä sitä tietä kulkien, jota he lahkoksi eli eri seuraksi sanovat, minä niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Ja minä pidän sen toivon Jumalaan, että on kuolleet ja ylösnousemus sekä vanhurskaste että väärät. Ja sen takia minä ahkeroin, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto sekä Jumalan että ihmisten edessä. Hän aivan kuin tahtoi sanoa, kuule vaan Herra, sinulla on syötetty pajun köyttä. Nämä minun syyttäjäni, jotka minua epäkirkolliseksi sanovat, nämä itse ovat kuitenkin niitä, jotka ovat luisuneet oikeasta kirkon opin perinteisten uskomisesta pois. Ja minä se olen, ja uskovaiset, jotka ovat oikein Mooseksen ja profeetat käsittäneet. No missä se sitten johtui tämä tällainen epäilys ja syytös näitä uskovaisia kohtaan? No eihän minun tarvitse paljon lukea teille Raamattua, ja Paavalin saarnoja. Ajatelkaa, kun hän kirjoitti näin, että Kristus on lain loppu jokaiselle uskovaiselle autuudeksi. No nehän pääsivät jo heti kiinni, tämähän kaataa lain. Ja tästähän sitä syytetään tänäkin aikana uskovaisia, kun ne sanovat, että laki ei kuulu kristitylle. Ei niin, etteikö tuo poliisijärjestys kuuluisi lain ensimmäinen käyttö. Se kyllä kuuluu. Ja sitten vain toinen käyttö heille kuului, mutta ei enää kuulu lakikristitylle. Ja Paavali sanoo myöskin tällä tavalla, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan syntisille. Ja sitten sanoo myöskin näin, että elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista. Ja tällä synnin ja kuoleman lailla, sillä tarkoitetaan juuri Mooseksen kautta annettua lakia. No nyt eräs adventisti kerran hyökkäsi minun kimppuuni, ei se nyt käsiksi käynyt, mutta muuten hirveän kovalla vimmalla, että tehän Jeesuksen sanoja vastaan, kun Jeesus sanoo näin, että en minä ole tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään. Ja laista ei katoa pieninkään kirjain, eikä vähäisinkään rahtu. Ja joka vähentää yhdenkään näistä vähimmistä käskyistä, hänet on katsottava vähimmäksi taivasten valtakunnat. Mutta tähän meidän on nyt sanottava, että päinvastoin, ne, jotka laissa riippuvat kiinni, ne joutuvat vähentämään, mutta uskovaiset ei. No mitenkä niin? No katsokaahan ne, se on kyllä niin raskas ja hikinen urakka, nuo Jumalan 10 käskyä, että vaikka yksi puhuja oli kerran jossain sanonut, että kun noita käskyjäkään ei ole kuin 10 ja niin helpot täyttää eikä ylitetäkään. Niin nyt kuitenkin me uskovaisina tiedämme, että se on niin suuri tehtävä ja niin raskas täytettävä, että siinä ihminen joutuu todellakin sille paikalle, että miten tässä menetellä. No nyt on tämän päivän ihminen niin keksinyt sellaisen, että vähennetään. Eihän se Jumala voi niin täyttä vaatiakaan. Hänhän tietää meidät heikoiksi ihmisiksi, niin saahan noissa Jumalan käskyissä vähentää muun muassa se 6. käskyn ja eräitä muitakin ja toisia lieventääkin. Kyllä se Jumala ymmärtää meidät heikoiksi ihmisiksi, mutta laista ei saa vähentää mitään. Jumala ei ole antanut, hän ei ole antanut turhan päiten näitä käskyjänsä. Jumala on vanhurskas Jumala, joka ei salli itseänsä pilkattavaa. Ja laki pitää olla täytettynä viimeistä piirtoa myöten, ennen kuin me pääsemme taivaaseen. No nyt tässä joutuu ihminen sellaisen paikan eteen, mutta minullahan on kadotus silloin edessä. Sillä niin kuin entisessä kristiopissa, joka oli voimassa silloin, kun minä olin rippikoulussa siellä Viipurin puolessa kotiseudulla, niin siellä sanotaan Jumalan laista näin. Jumalan laki on Jumalan kieltävä ja käskevä sana, jossa hän ilmaisee meille pyhät vaatimuksensa ja näin paljastaa meidän syntimme. Mutta ei kuitenkaan anna voimaa Jumalan tahdon tekemiseen. Se on niin kuin Kaanaan häissä se vesi, joka oli kivisiin astioihin ja joita lisäksi oli 6, niin kuin arkipäiviäkin on 6. Ja laki oli kiveen hakattu, niin kuin ne astiat oli kivestä. Ja se vesi oli voimaton itsestään, niin kuin lain sisältö on. Niin nyt ihmisellä tämän mukaan olisi kadotus edessä ja sanoikin, että aivan oikein. Sillä laki on kadotuksen virka. Kadotustuomion virka, se saarnaa ihmisen helvettiin. Ja se on kuoleman virka, niin kuin ne on siitä Paavali sanonut 2. Korintolaiskirjeen 3. luvussa. Niin minä nyt tässä aivan kuin vertauksen vuoksi tahtoisin erään tapauksen esittää, joka minulle oli puhuttu. Minä opin Lutherilta siihen ajatuksen, kun ne silloin evakkoaikana jouduin seurakuntalaisteni luona siellä Lounais-Suomessa liikkumaan. Asuin siellä Pernien pitäjässä ja sitten ne läksin Kemiön saareen Kvarnbölen kylään tapaamaan seurakuntalaisia, niin linja-autoja ei kulkenut paljon, jouduin jalan kulkemaan reppu selässä. Heikot oli eväät siihen aikaan. Oli 22 kilometriä kulkenut kesähelteessä. En tiennyt varmasti, missä se kylä oli ja kuinka pitkä matka sinne oli, mutta pian se selvisi, oli tien viitta. Ja siinä tieviitassa luki Kvarnbölle 34 kilometriä, kun vielä kävelet, niin pääset perille. Ja minä tiesin, että se ei valehdellut. Niin kuin Luther sanoi, että laki on niin kuin ojennettu käsi tai niin kuin tieviitta. Se näyttää, että jos se täytät tämän lain ja kuljet tuon tien, niin sinä pääset taivaaseen. Mutta sen sijaan, että tämä tieto olisi antanut minulle uusia voimia, se otti ensinnäkin voimat pois. Minulle tuli mieleen ajatus, että jos minä kiipeän tuonne tolppaan ja pyyhin yhden numeron pois. Se, vaikka 4 ja 3 jäisi jäljelle. Ja 3 kilometriä se ei olisi pitkä matka. Mutta ei saa mennä pyyhtimään kyllä, minä varoitan teitäkin. Ja vaikka pyyhittäisinkin, niin ei matka lyhene. Älköön tämä aja ihminen, ajatelko, että lakia vähentämällä saadaan matka taivaaseen lyhenemään. Ei. Silloin minulle tuli ajatus mieleen, vertauskuvallinen ajatus. Jeesus sanoo näin. Että minä olen tie, totuus ja elämä. Kuule sinä väsynyt kulkija. Minä olen kulkenut tuon tien päähän asti. Ja minä olen täyttänyt lain viimeistä piirtoa myöten. Ja kuule, kun sinä lupaat uskoa ja uskossa otat minut vastaan, niin sinulla uskon kautta on koko laki täytettynä. Ja näin me lain täyttämisen kautta pääsemme taivaaseen. Hän on välimiehenämme täyttänyt lain meidän edessämme. Ja laki on kuitattu, laki ei pääse enää velkomaan. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi. Luther onnitteleekin, ja onnittelisin se teitäkin, jos olisi vielä elossa. Ja, mutta kuuluu se teillekin tämä Lutherin lohdutus. Ajattele sinä, jolla on synnit anteeksi, synnin velkakirja laki on kuitattu. Ja lain vaatima rangaistus on poistettu. Rangaistuksen täytäntöönpano kuolemaan poistettu ja helvetti on sammutettu. Niin onko tapahtunut suuria asioita? Ja sen takia me sanommekin, että kun Jeesus haalasi tai Jumala toisen Mooseksen sinne vuorelle, niin hän tahtoi Pietarille ja näille toisille opetuslapsille, hän tahtoi osoittaa, että ei Mooses eikä Kristus ole toistensa vihamiehiä, vaan Mooseksen laki tähtäsi Kristukseen. Ja niille juutalaisille, jotka kerkkuivat mooseksenlaisessa uskossa ja siitä, että he ovat mooseksenlainen noudattajia, niin Jeesus sanoi heille tällaiset sanat, jos te Moosekseen uskoisitte, niin te minuun uskoisitte. Sillä minusta hän on teille puhunut. Ja nytpä minä hyppään pitkälti taaksepäin ja lähtekääpä minun kanssani. 5. Mooseksen kirja, 18. luku. 15 ja 18 jae. Kuunnelkaapa mitä siellä sanotaan, Mooses puhuu, tai ensinnäkin Mooses puhuu kansalle tällä tavalla. Profeetanne sinun seastasi, sinun veljistäsi, minun kaltaiseni on Jumala herättävä, häntä kuulkaa. Ja sitten Jumala puhuu Moosekselle tällä tavalla. Profeetanne sinun kaltaisesi, heidän veljistänsä ja heidän seastansa, olen minä heille herättävä, minä panen sanani hänen suuhunsa ja hän puhuu kaiken, minkä minä käsken teille puhua, häntä kuulkaa. Niin, valtoitteko kuunnella ja nyt te, minä menen tähän tekstiin, mitä sieltä pilvestä kuului. Kun Herra Jeesus kirkastettiin. Ja nyt Mooses oli lain puolelta todistamassa ja Elia oli profeettojen puolelta todistamassa. Sieltä pilvessä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, häntä kuulkaa. Voi millainen uskon vahvistus Pietarille tämä olikaan. Kuule Pietari ja Jaakoppi ja Johannes, kuulkaapa, niin nyt on toteutunut se, mistä jo Moosekselle siellä vuorella, tai siellä jo aikoinaan puhuttiin, että näin on nyt tullut se profeetta. En tiedä, osunko minä oikeaan, mutta kun siellä Paavalin roomalaiskirjeen 10. luvussa sanotaan, että näitä puhuu se toinen Mooses. Tai ei, nyt minä sanon väärin, että ensimmäinen Mooses puhuu näin. Niin onko teille tullut mieleen, että kuka se toinen Mooses on? Minä en ymmärrä tätä muuten kuin, että Kristus on se toinen Mooses. Nimittäin siinä mielessä Mooses, että niin kuin Jumala vanhan liiton päämieheksi ja johtomieheksi pani Mooseksen, niin uuden liiton päämies on Herra Jeesus Kristus. Niin nyt on toteutunut se, mihin laki tähtäsi. Olen joskus käyttänyt sanaa, että tuota laki on kuin jäniskoira. Jäniskoira ei ota sitä jänistä kiinni, se ajaa sen metsästäjän tyköön. Laki ei voi ihmistä tehdä autuaksi, vaan laki ajaa ihmisen Kristuksen tykö. Ja Kristus on lain loppu jokaiselle uskovaiselle autuudeksi. No nyt Jumalan lapselle on laki täyttänyt tehtävänsä. Ja nyt on Mooses päässyt päämääränsä. Ja voi kun se Mooses on hyvillään, kun me uskomme. Taivaaseen se Mooses meni, sillä hänkin uskoi. Koko vanha liitto sen Jumalan palvelukseen esikuvallisena tähtäsi Kristukseen. Ja näin meidän ei enää, näin meistä voidaan sanoa, että laki ei kuulu enää kristitylle. Minulle muuanne kalatalainen puhelin, tietysti joku teistä sanoi, että no onko niitä vieläkin? No on niitä. Nimittäin sama hengen lapsia, joita ne kalatalaiset oli, jolle Paavali kirjoitti sen kovan kirjeen, sen keppi evankeliumin. Ja ne kun olivat vielä lähteneet väärien opettajien mukaan monet kalatalaiset, että laki vielä kuuluu kristitylle. Siis ympärileikkauksen liitto. Niin Paavali sanoi, että jos te vähäkään näin uskotte, niin Kristus ei ole teille miksikään hyödyksi. Ja vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikinan. No eräs tämän ajan kalatalainen kerran minulta kysyi, että mikä meitä erottaa toisistamme, miksi me emme voi olla veljeä ja sisaria keskenämme. Mikä ero tässä on, niin minä hänelle sanoin, että se ero, että sinä olet kuolleen kanssa naimisissa ja minä olen elävän kanssa. Minä laatikka Pekalta tämä opin kyllä. En minä olisi oksannut muuten. Niin Niin hän sanoi, että on hänellä elävä emäntä, vaikka se on kyllä heikko kuntoinen. Minä sanoin, että nyt sinä et ymmärrä, mitä minä sanoin. Sillä minä tarkoitan sitä, missä Paavali roomalaiskirjeen 7. luvussa puhuu. Ettekö te tiedä, että laki sitoo naidun vaimon hänen miehensä, ja jos hän miehensä eläessä menee toiselle miehelle, niin hänet avion rikkojaksi sanotaan. Mutta kun mies kuolee ja hän menee toiselle miehelle, häntä ei sanota avion rikkojaksi. Ja sitten hän sovelluttaa. Näin olette tekin, rakkaat veljet. Kristuksen ruumiin kautta kuoletetut pois laista, että te yhdelle ainoalle miehelle Kristukselle eläisitte. Selvää puhetta. Ja nyt meillä on laki täytettynä uskon kautta. Paavali sanokin näin, teemmekö me lain mitättömäksi? Emme suinkaan, vaan me vahvistamme lain. Minkä kautta? Uskon kautta. Ja sanon nytkin, että ei minkään muun kautta. Meillä ei ole raukoilla mitään muuta mahdollisuutta kuin lahjaksi ja ilmaiseksi ottaa vastaan täydellinen teko Kristuksessa, Jeesuksessa. No sitten joku saattaa sanoa, että no eikö se laki kuitenkin ojennusnuoreksi tarvita. Niin sille sen samaisen kalatalaisen kanssa, kun me keskustelimme, niin minä tein hänelle kysymyksen, minkä takia sinä et tapaa ketään tässä pitäjässä. Hän katsoi kauhuissaan minuun ja luuli, että minä arvelen, että hän aikoo tappaa jonkun. Minä sanoin, että kyllä minä tiedän, että sinä et tapaa, mutta minkä takia? Hän sanoi, että laki vaatii. Minä sanon, että minulla on paljon parempi vaatia. Se on se, josta näidenkin seurojen aikana eräässä puheessa sanottiin, Jumalan terveellinen armo on ilmaantunut. Ja kasvattaa meitä niin, että me hyljäten jumalattomat himot eläisimme hurskaasti ja siveästi nykyisessä maailman ajassa. Niin sellainen kasvattaja meillä on, niin kuin se Lapin mies, kun se katseli ikkunasta kevättalvella ulos ja aurinko paistoi keväisille hangille, se sanoi, nyt on hyvä keli ajaa lantaa pellolle. Ja se oli vertaus kuvallista puhetta, kun Jumala arvoa aurinko paistaa ihmistä sydämille, niin kuka eikö silloin ole hyvä keli korjata asioita. Minä vain tänäkin päivänä arvelin, kun ne kuuntelin saarnoja täällä, niin arvelin, että varmaan tekin kuuntelitte ja kyllä te varmasti olitte valmiit tekemään kalliita päätöksiä, että kyllä minulla on halu korjata asioita myöskin ihmisten edessä. Ja niin kuin se Paavali sanoikin, että sen takia minä ahkeroin, että minulla olisi aina loukkaamaton oma tunto sekä Jumalan että ihmisten edessä. Ja kuule, se Jumalan armo tätä vaikuttaa. Se on uskon hedelmä, eikä uskon edellytys. Siellä rippikoulussa kirjoitutin niille pojille ja tytöille, kun heillä oli läksynä se meidän kirkkomme tunnustuskirjoista oleva seurakunnan tuntomerkki, että seurakuntaa siellä, missä evankeliumi puhtaasti saarnataan. Että milloinka evankeliumi on puhdas, niin kirjoitettiin heille, että silloin kun se on ehdoton. Siihen ei saa panna mitään ehtoja ja vaatimuksia, vaan ne synnin, elämän parannus ja synnin jättäminen, ne on uskon hedelmiä, uskon seurauksia. No niin, sitten se toinen mies, joka siellä oli, se Elia, niin hän todisti, että kuule Pietari, sinä olet nyt isien uskon pohjalla. Tätä me olemme saarnanneet. Ja voiko se Paavali kirjoitti sydäntä särkevästi niille juutalaisille, jotka olivat kirkon opin pohjalta luisuneet pois, vaikka ne luulivat olevansa oikeita kirkon jäseniä. Mutta heidän suhteensa kävi niin kuin Luther sanoi, että ne, jotka luulevat olevansa kirkko, eivät ole kirkkoja. Niitä, joita ei pidetä kirkkona, ne usein ovatkin kirkko. Niin hän kirjoittaa näin. Minulla on murhe ja ainainen kipu sydämessäni, ja minä soisin itse olevani pois kirottu Kristuksesta verieni vuoksi, jotka minun lankoni lihan puolesta ovat. Ja sitten jatkaa näin. Sillä heidän on lupaukset, heidän on liitot, heidän on lain antaminen. Heidän on Jumalan palvelus ja heidän on isä. Katsokaapa, kun apostolit lähtivät saarnaamaan, niin he aina perustivat sinne Raamattuun, vanhaan testamenttiin, siihen mitä profeetat olivat saarnanneet ja puhuneet. No niin, sitten minun pitääkin tässä lopettaa, aika joutuu ja minä, se jääpi hyvälle kohdalle tämä, kun tässä sanotaan, että Pietari sanoi, että hyvää meidän on täällä ollut. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. 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 Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Niin kuulkaa, kolme teltaa aikoi pystyttää. Minä, onkohan se totta, mitä tämän päivän lehdessä oli, että täällä on 10 000 telttaa. Kyllä se tuntuu kauhealta ajatella. Että niin Mooses se, tai Pietari esitti, että emmekö me tee 3 majaa, sinulle Kristus yksi ja Elialle yksi ja Moosekselle yksi. Niin tuota, niin hyvä täällä olla. Ja se arveli tietysti, että he pärjäävät ilmankin. Täällä on niin hyvä olla. Vaikka satoi tai paistoi, niin hyvä on olla, kun on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa, oli ilma millainen tahansa. Mutta sitten kuitenkin sanon, että niin hyvä kuin täälläkin on olla, niin pitää lähteä täältä pois, jollei jollekin tulisi lähteä täältä jo loppumattomiin suviseuroihin. Mutta vahinkoa ei tapahtuisi, kun uskosta täältä lähtee. Ja nyt pitää lähteä sinne kotiin kiusauksiin ja moniin kiusauksiin. Voi voi, mitä niitä saattaakaan olla. Voi kuinka monta kertaa on tullut järkyttyneeksi, kun Monet kiusatut Jumalan lapset raottavat sydämensä ovea. Voi millaisia kiusauksia sitä saattaakaan olla tänä aikana. Mutta sanon teille kaikille ja omalle itsellenikin, älkää heittäkö pois uskallustanne, jolla suuri palkan makso on. Niin kuin on sinun päiväsi, niin on sinun voimasi, sanotaan siellä Raamatussa. Niin vaikka kontaten ja ryömienkin usein on mentävä, niin juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilpailussa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen Kristukseen. Aamen. Jeesuksen nimessä aamen. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi.
Veisaamme virrettä 250 ensimmäisen, viidennen ja kuudennen säkeistön.